Mēs lūdzam tēvu, mēs lūdzam Jēzu Kristus vārdā, bet vai tu zini to, ka tas, kurš ir tevi, un tas, kas ir šeit, ir tieši svētais gars. Tieši svētais gars ir tas, kas iepazīst ar mūsu, ar tēvu. Bet, ja es apsolīju, es neatstāšu jūs bāriņus. Es nepametīšu jūs viens, es sūtīšu savu garu. Tas, kas mājo tevi, ir tieši svētais gars, tas ir svētais gars. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kas ar tevi šeit kontakte un vada, ir svētais gars. Un ja tu gribi viņu vadību, ja tu gribi viņu tūmu, tad tieši viņu pielūdz. Tad viņu meklē un viņu slavē. Runā ar svēto gadu. Es negribu savus sprediķus. Tam nav nekādas vērtības, ja es neaizskaru sirdi. Bet sirdi draugu aizskaru tieši svētais gars. Gars dara dzīvi, draugi. Miesa nedara, neniega. Gars dara dzīvi, Jēzus vārdā. Gars dara dzīvi. Tad ne ar spēku, ne ar varu, bet ar svēto garu. Jēzus, tak es jūs vairs nesaucu par kalpiem, bet gan par draugiem. Cik dzīves ir Dievs. Viss kaut ko maksā, bet arī to, ko svētais gars vēlas. Dievu garas kaut ko šeit gatavo. Draugi, 500 gadus atpakaļ izmainījās viss šī pasaules kārtība. Ar ko viss sākās? Ar vienu cilvēku, draugi. Ar vienu cilvēku. Daudz raicinātu, bet maz izrazētu. Un kur ir tie cilvēki, kurus Dievs izrēd? Tie, kuri atsausās Dieva aicinājumam un samaksā cenu. Viens cilvēks. Daudz raicināt, maz izredzēt. Kur ir tie, kas izredzēt? Draugs, tu esi aicināts, un tu varbūt izredzēts. Un Dievs var tevi lietot, ļauj svētiem un gāvis savu lietot. Ja es pazīstu viņu, un ne tāpēc, ka vajag to darīt tā, bet tāpēc, ka tu mīli Dievu. Ir Dievs, draugi. Izmanto visu sataustāmo, visu fizisko, savus resursus, pirmkārt, lai sagādātu māju vietu debesīs. Mēs esam devēji. Dievs paņems tavas 5 maizes un 2 zivis. Tavu naudu, ko tu dod Dieva valstībai, viņš ņems to un pavairos. Dievs lietos mūsu draudzes 5 smaizes un 2 zivis un vairos tās daudzkārtīgi. Lai Latvijā celt savu valstību, ieplūdīs liels finanses Dieva darbā. Tu tici dziedināšanai? Tu tici jaunpiedzimšanai? Tu tici finansiāliem brīnumiem? Tu esi atmodis priekšvakarā. Tas izmainīs viss. Tā būs vētra. Svētā gara vētra. cik ir prieks svētajā garā. Un tas nenozīmē, ka esmu lēkājā no priekam tajā brīdī, man ir stabilitāte. Tāds prieks, stabils. Visam ir garīgs pamats. Ja tu vispirms parūpēsies par garīgām lietām un par viņa lietām, par viņa cilvēkiem, tad Dievs parūpēsies par tavām vajadzībām. Es esmu tas, kas ir bagāts. Esmu tas, kas ir dziedināts. Esmu tas, kas ir veiksmīgs, stiprs, spēcīgs. Cik es esmu lauva. Visu sabojā. Sabojā kam? Sabojā vēlnam. Tu esi veiksmīgs un tu esi izredzēts draugs. Cik man ir prieks. Es mīlu. Es zinu, kas ir mīlestība. Tēvs mani mīl. Halleluja! Vārdi, ko es jums runāju, Jēzus saka, ir gars un dzīvība. Kas ir gars? Vārdi, ko es jums runāju. Gājas boža nākot. Cik Dieva vārds īsti ir kanāls. Svētās garš, mēs sveicam Tev šajā vietā, mēs slavējam Tev, mēs pildu. Halleluja! Mēs mīlam Tevi! Kur tā kunga garš? Tur ir būt. Sadraudzība ar svēto garu nav tikai vienkārši lūkšana. Tā ir reāla saruna ar Dievu.